Afya Amani Grand Lac ni gazeti inayoletwa kwenu na shirika Internews katika uhusiano na washiriki wake wa vyombo vya habari. Zaidi ya radio za kijamii 60 za jiunga nalo shirika Internews DRC ili kutangaza habari hizi kwa lugha 4: Kinyarwanda, Kirundi, Kiswahili na Kifaransa. Unaweza kutufuata vile vile kwenye mitandao ya kijamii Twitter, Facebook na WhatsApp, pia kwenye tovuti yetu www.afya-amani-grandlac.info au kwenye SoundCloud Afya Amani Grand Lac.
Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya jarida Afya Amani Grand Lac, fikra yangu ni kwamba uko salama mahali ulipo. Kwa ufupi wa habari zetu, nchini Burundi kuvaa barakoa na kujitenga ni miongoni mwa hatua za kizuizi dhidi ya COVID-19 ambazo zimejulikana nao wakongwe wa kituo FASPAO mjini Bujumbura. Hao wasema kuwa wametambua hatari ya janga hili kwa afya. Msimamizi wa kituo hicho afahamisha kuwa haikuwa rahisi kuwapelekea watu hao kuzoea tabia mpya hii ya ukingo wa afya muda huu wa COVID-19. Huko Rwanda, kamisa mkuu wa majela nchini anahakikisha kuwa hatua za ukingo dhidi ya COVID-19 zatekelezwa kwenye majela ya nchi. George Rugamba ametoa hakikisho hili katika kikao pamoja na watangazaji wa habari Alhamisi tarehe Novemba 19, 2020 pa Kigali. Tutajielekeza huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako gavana wa mkoa wa Kivu Kaskazini amesema kuwa njia ya polisi ni mojawapo ya mikakati ambayo inawezekana. Gavana Karlin Zanzu Kasivita amesema hivi kufuatia uzembe ambao umeonekana katika utekelezaji wa hatua za uzuizi dhidi ya COVID-19 mkoani mwake. Nchini Uganda, walemavu wanaoishi katika kambi ya wakimbizi ya Kyangwali wanalalamikia shida ya kuweza kuelezea mahitaji yao na kusaidiwa sawasawa na wakimbizi wengine. Msikilizaji, hivi ndivyo vichwa vya habari zetu, ila tukikaribia mwisho, wataalamu wa masuala ya afya watajibu maswali kutoka jamii kuhusu COVID-19. Mnaweza vile vile kutuma maulizo na maoni yenu kwenye anwani yetu ya barua pepe cd.mkato@redaction.aagl@internews.org ama kwenye mtandao WhatsApp kwenye namba alama ya kujumlisha 243-01-24-616. Mimi ni Dezanshkiwa kwa utangazaji. Habari kamili. Kama tulivyokuelezwa kwa vichwa vya habari, nchini Burundi kuvaa barakoa na kujitenga ni miongoni mwa hatua za uzuizi dhidi ya COVID-19 ambazo zimejulikana nao wakongwe kwenye kituo cha FASPAO mjini Bujumbura. Hao wasema kwamba wametambua hatari ya janga hili kwa afya. Msimamizi wa kituo hicho afahamisha ya kuwa haikuwa rahisi kuwapelekea watu hao kuzoea tabia mpya hii ya ukingo wa afya muda huu wa COVID-19. Mengi zaidi ni katika ripoti hii pamoja na Charles Makoto.
Hapa Anyesi Gakobwa aliye na zaidi ya umri wa miaka 100 kama anavyobaini, anadai kuwa mlipuko wa COVID-19 ni ugonjwa ambao unaandama ulimwengu. Kwa mjibu wake, kuvaa barakoa ni mmojawapo ya njia za kujilinda ugonjwa huu wa COVID-19. Anapotakiwa kutamka neno coronavirus, Bibi Anyesi kujichekea zake tu.
Sijui kutamka neno hilo vizuri, lakini coronavirus ndiyo ni janga ambalo linakuja kutuangamiza. Ili kujilinda, imesema kwamba lazima weke kitu kinywani, usipumlie wengine, usikaribie yoyote. Hivi ndivyo tunavyojilinda. Hatusogeleani, tunapozungumuza tunajiweka mbali, na tunapotaka kukohoa tunatoka kwenye kundi la wenzetu.
Tunaishi kama watu waliokuwa karantini. Regina wa umri wa miaka 80 alisema yeye kama Tadesi Jumusi mwenye umri wa miaka 85 anawasilisha unawaji mkono kama njia ya kujikinga coronavirus.
Ili kujilinda, tunanawa mikono na sabuni, halafu tunaepuka kupeana busu. Tunafahamu sana hatari za janga hili. Tunaweza pia kuambia wengine, ishia mara wasipotekeleza kanuni. Mtu mgeni haumugusi mkononi, ni salamu tu ya kupungiana mikono.
Habari tulizonazo ni kuwa tunanawa mikono na sabuni baada ya kushika kitu chochote kile na hata wakati wa kula.
Hivi jukumu la kituo Faspao lilikuwa lipi katika ufahamu huu? Metre Sirile Freshi Sirahenda, kiongozi wa kituo hicho, anaeleza kutokuwa rahisi kuwabadilisha mababu fikra ya maisha waliokuwa nayo, ila kwamba mafunzo waliopewa yaliwasaidia kubadili mwenendo.
Aliko vyovyote bibili
haikuwa rahisi. Watu ambao wana umri mkubwa hawabadiliki kirahisi. Tuliandaa vifaa vya kuwasaidia kunawa mikono kwa maji yenye dawa. Tumewahimiza pia kunawa kwa maji safi na sabuni. Kwa hiyo changamoto haikuwa kubwa sana.
Jengo la shirika Faspao li katika kiwanja kidogo linafadhili watu 27 wakiwemo wazee 12, yatima 7 na wafanyakazi 8. Sirile Freshi Sirahenda, kiongozi wa kituo hicho, anayataka mashirika ya kiutu kusaidia kituo anachoongoza ili kujenga uwanja mpya waliopata. Nikiripoti kutoka Bujumbura, Share Makoto kwa niaba ya Afya Amani Grand Lac.
Katika nchi ya Rwanda, kamisa mkuu wa majela nchini anahakikisha ya kwamba hatua za ukingo zidi ya COVID-19 zinatekelezwa kwenye majela ya nchini. George Rugamba ametoa Kiswahili, ilikuwa ni katika kikao pamoja na watangazaji wa habari Alhamisi tarehe Novemba 19, 2020 huko mjini Kigali. Florent Tie ametuandalia ripoti hii iliyosomwa studioni na Epapi Kilungu.
Wataalamu wa vyombo vya habari wameuliza maswali yanayohusiana na ulinzi wa wafungwa ambao idadi yao ya ziada inabaki kuwa na wasiwasi na visa vyao vya kifo tayari vimerekodiwa. Kamishna Jenerali wa huduma ya kitaifa ya magereza nchini Rwanda alikiri kifo cha wafungwa 11 tangu kutangazwa kwa janga hilo hapa nchini, lakini iliatikisha kuwa hatua za kinga dhidi ya coronavirus zimeimarishwa. Na wewe unauliza swali la jinsi tunaweza kujilinda wakati kuna msongamano wa wafika, ziliamatishwa, timu za matibabu zimetenga shida hii na tumeanzisha kituo cha matibabu huko Rwamangana. Wakati waandishi wa habari wanaelezea hamu yao ya kutembelea baadhi ya nyumba ya magereza ili kuhakikisha ufanyizi wa hatua zilizofanikiwa, kamishna alibaki bila suluhu katika kuibua athari za uchafuzi. Badala yake, kamishna alitangaza kwamba tangu kutangazwa kwa janga hilo, magereza ya Rwanda tayari yamesajili visa 178 ambayo ya kwanza ilikuwa katika gereza la Rwamagana mnamo Septemba 2012.
Kwa sasa tujielekeze nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kutumia njia ya polisi ni mojawapo ya mikakati inayowezekana kufuatia uzembe ambao umeonekana katika kuzingatia hatua za uzuizi dhidi ya COVID-19 jimboni Kivu Kaskazini. Haya ni matamshi yake gavana wa mkoa Karli Nzanzu Kasivita akizungumzia ulegevu katika jamii kuhusu heshima ya hatua za uzuizi dhidi ya janga hili.
Tunataka watu wasikie kama tunapaswa kuendelea kujikinga na kuheshimu kanuni. Lakini tumeona hata fasi nyingine Ulaya wanarudilia hiyo mamezira ambayo tunaita confinement. Tunajua kama watu wetu kila siku wanalamukia kutafuta namna ya kuishi. Lakini tunapaswa kujua kama tunapaswa kulamukia kila siku juu ya kutafuta maisha. Na hiyo mambo ya marali iko. Na ndio maana kila siku tunasema go port de masque, inalazimishwa kwa kila mtu yote mbele utoke nyumbani uweze kuhakikisha kama umevaa hiyo mask. Hiyo ni mambo kubwa ambayo tunataka watu yote waweze kuheshimia ili tusirudilie mambo ambayo tuliona wala tunaona kwa nchi zingine. Hata watu wenye wana nguvu sawa Amerika sawa Ulaya wana matatizo ya kutunza watu.
Huko DRC, katika njia ya kupiganisha kuenea kwa COVID-19, shirika la raia mjini Goma katika jimbo la Kivu Kaskazini kwa ushirikiano na polisi ya kitaifa laendesha kampeni ya uhamasishaji juu ya kuzingatia kanuni za uzuizi. Kulingana na matamshi ya kiongozi wa shirika hilo, operesheni hii ya pamoja inakusudia kujibu malalamiko yaliyosajiliwa hivi karibuni wakati polisi ilikuwa ikifuatilia utekelezaji wa hatua za uzuizi dhidi ya COVID-19. Mario Ngavo ameeleza kuwa askari polisi 500 ambao watahusika katika mpango huu watafunzwa kuhusu heshima ya haki za binadamu. Hapa anaeleza.
Hiyo collaboration sisi kama vile shirika la raia tumeipenda na tunaitafuta sana, na tunawaza kama itawaza kuepusha watu wengi kupata hiyo malaria ya COVID yenye inakuwa inaanza rudi sana, kwa sababu watu wengi walikuwa awa respecte tena hiyo mamezuri kama kuvala barakoa na kunawa mikono.
Mradi huu unaoitwa Stop COVID Pagoma unashirikiwa na uongozi wa jijini chini ya udhamini kifedha wa shirika kimataifa la uhamiaji IOM. Katika nje ya Uganda, walemavu wanaoishi katika kambi ya wakimbizi ya Kiangwali wanalalamikia shida ya kuweza kueleza mahitaji yao na kusaidiwa kama wakimbizi wengine. Kwa mujibu wa Radio Spice FM, watu hao wanakosewa na watafsiri wa lugha ya alama katika vituo vya afya vya kambi hii. Mabubu wakiwa vile vile viziwi, wanashindwa kuwaita viongozi kiafya kwa njia ya simu mnapojitokeza na hitaji la haraka. Vile vile vipofu hawajui msaada wanaopokea wakikosa na waongozi. Mbaya zaidi ni kwamba hawa hawana uwezo wa kufika kwenye vituo vya afya. Daktari Esau Muhwezi kwenye kituo cha afya Kiangwali ya 5 amesema ya kuwa serikali ya Uganda iliahidi kuweza kuwaletea watafsiri wa lugha ya alama vile vile waongozi katika vituo vya kutengwa ili kuhakikishia walemavu hao kupata huduma za msingi sawasawa na wengine wakimbizi katika kambi ya Kiangwali muda huu wa COVID-19.
Est-ce que la kibia ma corona binakuwa ka kweli?
Moi je pense que coronavirus ne peut pas tuer en Afrique.
Bon, si réellement comme corona n'existait,
il y a eu plus de contamination, mais on a eu plus de guérison.
Vrai ou faux? Réponse aux préoccupations de la communauté.
Msikilizaji, hapa sasa na kuachia nafasi kwa ajili ya jibu kwa swali kutoka jamii pamoja na Papi Kilungu.
Gukora sport wambaye gafuka mu bwavyo ntabwo byakabaye ikibazo. Ahubwo ikibazo iyo umuntu akoze sporo bigenda.
Kufanya mazoezi ya afya ukiwa na maski ama barakoa haina tatizo, lakini nini itatokea wakati mtu anafanya mazoezi katika hali hiyo? Anatumia nishati nyingi kuliko hapo mwanzo, anahitaji oksijeni nyingi wakati wa mazoezi yake ya afya kuliko mwanzo. Sasa nini inatokea kwa yule mwenye kuwa na maski ama barakoa? Wakati unavaa maski ama barakoa na una lazima ya oksijeni nyingi, ni kama vile unataka kuingia katika nyumba na mlango unaofunga. Ile inamaanisha kwamba kama unavaa maski ama barakoa na uko kwenye mazoezi, unazuia oksijeni kuingia wakati unayo lazima. Kwa hiyo ushauri wetu ni kwamba wakati unafanya mazoezi yako, hapana kuvaa maski. Hatuwezi sema kama kuna ugonjwa utakao upata sababu unavaa maski wakati wa mazoezi, lakini utaelewa peke yako ya kwamba mwili hautavumilia shinikizo anayoipokea. Ila muepuke hayo, tunamshauria kuacha kuvaa maski ama barakoa wakati wa mazoezi ya afya na michezo kwa kupata oksijeni lazima kwako na kwa kutoa dioksidi kaboni. Atumielezi mfanye mazoezi na michezo na watu karibu yenu, kwa sababu wakiwa na COVID-19 unaweza kuambukizwa. Ila atumshaurii pia kufanya michezo na mazoezi na watu wengi, sababu kama kuna yule mwenye anayekuwa na COVID-19 anaweza kumiambukiza.
Umekesho nyishi uhumeke ufita usokera utawafungiranye. Ariko nanone twakugirira mwe kugenda ngo uhure n'abantu mukorane sport mwegeranye, kuko ntibyemewe.
Mwisho wa habari zetu kutoka Isaya Kiswahili ya jarida afya Amani Grolak. Ukiwa na swali lolote kuhusu program hii ya uhamasishaji kuhusu afya na amani, utuandikie kwenye anwani ya barua pepe cdmkato@aajl.internews.org ama tumia mtandao WhatsApp kwenye namba alama ya kujumlisha 243-8204-14616. Na kutakia kila laheri msikilizaji, ukizidi kuzingatia hatua za uzuizi zidi ya COVID-19. Kwa heri.
Gazeti hili Afya Amani Grand Lac la andaliwa na shirika lisilokuwa la kiserikali Internews katika ushirikiano na Radio Sitini za kijamii nchini DRC, Rwanda, Burundi, Uganda na Tanzania. Chini ya uongozi wa Internews, gazeti hili la habari la andaliwa katika ushirika na mashirika yasiyo ya kiserikali Alert International na Pole Institute kwa msaada kifedha wa Jumuiya ya Ulaya kupitia mpango wake wa kuchangia utulivu na amani.